Como les decimos, entramos nesas entrevistas en clave electoral e hoxe imos a falar co candidato polo PSDG PSOE de Lalín, con Román Santalla. Román, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como está?
Moi ben, moi ben.
Imagino que con moito traballo, non?
Moito, moito, desde a mañán á noite, a noite non moi cedo.
Uh-huh. Bueno, na xornada de hoxe, ademais, con mitin central, se non me equivoco, non?
Efectivamente, hoxe ás 9:30 da noite vamos a facer o mitin central no auditorio de Lalín. Uh-huh. Así que contamos con todas e todos os veciños de Lalín que poidan e queiran vir.
Uh-huh. Roban, de gañar as eleccións, se fora ratificado alcalde, cales serían as medidas a tomar por ser as máis urxentes, máis importantes no noso pobo, polo aquelo dos 100 primeiros días de goberno? Cales serían esas medidas máis urxentes a tomar?
Home, as primeiras medidas é que o goberno de Lalín, o Concello de Lalín, seguise traballando como si non houvese nin siquiera pois eleccións. Eu creo que hai un traballo feito, hai unha labor feita e hai que continuála. Hoxe mesmo pois empezan as obras da Plaza da Vila. Eu creo que tamén é un proxecto de certa envergadura, un proxecto que vai a deixar a Lalín moi ben situado. E ademais con obras sencillas, con un presupuesto normal, sin grandes obras faraónicas, e ese é o que nós pretendemos e o que eu pretendo para despois do día 26, deixar un pobo pois que todo o mundo lle chama atención para vir a visitalo, pero como che digo, pois sin facer grandes obras faraónicas, como bueno, pois fan outros contrincantes que tamén se presentan. Así que eso vai ser o que nos fagamos a partir do día 27, continuar uh-huh. unha labor que está ben feita, poñernos do día e seguir traballando como se nada pasase.
Uh-huh. Os retos principais de Lalín nestes momentos, medidas concretas que se poderían tomar para este mandato, para os vindeiros 4 anos, cales serían por parte do seu grupo?
Bueno, nós temos tres ou 4 grandes retos que van xuntos, nunca uh-huh. nunca a menor dúbida, que un dos grandes temas que nós queremos desenvolver está relacionado co medio rural, está relacionado sobre todo pois con infraestructuras necesarias tamén nas zonas rurales, pero non é menos importante, eu diría que é tan ou máis importante todo relacionado ca sanidade, co ambulatorio que está en unha situación absolutamente deficiente, por lo uh-huh. tanto vai a ser para nós unha prioridade total e absoluta o novo centro de saúde.
Sí.
En estos momentos, como sabe xa todo o mundo, están xa lle deron o concello, xa lle dou os terrenos á Consellería de Sanidade. Por lo tanto, é necesario pues, dotar o novo centro de saúde non só de infraestructura, sino de toda a tecnoloxía necesaria como precisan as veciñas e os veciños de Lalín. Iso para nós é unha das prioridades máis importantes que vamos afrontar. Lógicamente, todas as derivadas tamén do emprego de calidade, o turismo ligado ao comercio, é dicir, nós temos unha idea moi clara do que queremos do comercio, que temos, lógicamente, que ligalo tamén a unha boa proposta turística, e esta proposta turística ten que estar tamén moi ligada ás oportunidades que nos dá os roteiros e todas as zonas rurales, que son impresionantemente bonitas o que temos en Lalín e que posiblemente este infravalorado e infradesenvolto, uh-huh. por lo tanto, esa é outra das nosas prioridades. Lógicamente, estamos traballando, e iso, bueno, pues vai de por sí, xa o facemos personalmente, pero tamén para atraer empresas aos polígonos de Lalín, porque quedaron absolutamente desmantelados fai 4 anos e agora mesmo pues, xa empezan a ter vida, pero non nos vamos a conformar con eso, sino que vamos estamos traballando en elo e desde logo, pues, intentaremos e levamos tempo traballando en traer unha empresa en condicións, sobre todo se é de transformación de derivados lácteos para Lalín. E logo, outro dos grandes temas tamén relacionados en xerar riqueza para a nosa vila está todo relacionado cas novas tecnoloxías. sobre todo pois en queremos convertir o problema, entre comillas, que pode ser o cambio climático e o medio ambiente, convertilo en unha oportunidade para as veciñas e as veciños de Lalín, as do rural, pero tamén as da vila. É dicir, agora, despois de haberlle retirado o imposto ao sol que tiña o anterior goberno e que xa podemos producir enerxía, uh-huh, enerxía renovable e, sobre todo, a enerxía solar, nos vamos a potenciar toda esta creación de enerxía limpia. E isto nos vai a xenerar, temos calculado, de feito, antes estivemos falando con algunhas empresas no polígono, e nos vai a xenerar moitos postos de traballo, postos de traballo directamente en torno a esta nova tecnoloxía de creación de enerxía, pero tamén este vai ser unha nova forma de economía para as zonas rurales e para as zonas urbanas, porque eso vai a facilitar que todo o mundo pode producir a súa propia enerxía e tamén incluso poder vender a enerxía a rede. E desde o Concello, se eu son alcalde, vamos a facilitar todo o proceso e vamos a facilitar incluso o coste das licencias sexan o mínimo permitido pola lei. Uh-huh. Quero dicir con isto que nós estamos pensando moito na economía da xente, en como podemos axudarlle a desenvolver os seus negocios e, sobre todo, en como podemos tamén xerar pois centros de postos de traballo para a nosa vila, que son moi importantes. Uh-huh.
Perfecto. Se tivéramos que falar no seu programa electoral dun proxecto estrela, cal sería, Román?
Bueno, mira, eu tamén che son sincero. Nos non vai comigo moito eses proxectos estrela. Uh-huh. É dicir, nos somos xente que queremos unha vila a que veña a visitar todo o mundo, porque é unha vila bonita, vou dicilo así, porque me expresa todo o que quero dicir. Unha vila onde se come moi ben, porque ten afortunadamente unha produción primaria en todos os derivados que temos: leite, carne, mel. É dicir, temos unha produción primaria de moi boa calidade e temos unha excelente cociña e unha gastronomía pois que todos conocemos. Polo tanto, eu diría que non somos xente de cousas normales, pero de todos os xeitos non podemos olvidar que temos o proxecto DUSI, que hai que reconocerlle ao meu compañeiro Nicolás González, que conseguiu 5 millóns de euros procedentes da Unión Europea, que non vai a ter coste prácticamente económico para as arcas do Concello nin para as veciñas e veciños de Lalín. E isto, pois, en torno aos 5 ou 6 grandes proxectos que se van a realizar en toda a zona urbana e periurbana, eu penso que eso sí que podemos dicir que será o proxecto estrela. Uh-huh. Pero sin grandes obras faraónicas, porque eso o único que pouco valen é para que despois a xente lle sablen os bolsillos.
Falamos brevemente de diferentes eidos, como por exemplo o de instalacións deportivas. Que proxecto, que programa nos leva o PSOE en canto a instalacións deportivas, en canto ao deporte local?
Bueno, o deporte local é unha clave absoluta por dous motivos, é dicir, lóxicamente, o ter toda a nosa xuventude, e tampouco non tan de xuventude, que xa algúns, incluso pois xa nunha edade un pouco máis avanzada, pero sobre todo que teñan instalacións, tela ocupada en facer deporte, que eso é bo para os chavales, é bo para todos, pois eso é unha prioridade para nós. Ademais, porque temos moitas e variadas formas de facer deporte. Temos o balonmán, temos o fútbol, temos a escola de fútbol, temos o rugby, temos o gaélico. É dicir, afortunadamente, quero poñelo como algo moi positivo e que deixa quedar a Lalín en xeral en moi boa posición, e por eso nos queremos darlle a máxima importancia a estes proxectos. E entre eles, lóxicamente, pois temos previsto renovar todo o que é o Estadio do Cortizo, unha primeira fase para que teñan sitio para seguir xogando. En unha segunda fase nos queremos doblar o espacio do Cortizo, é dicir, incluso chegar a 3 campos, E lógicamente onte tamén anunciamos pois pistas deportivas, pero preto de onde están os rapaces para que poidan utilizar a diario. Aí estamos vendo incluso a posibilidade de algo máis do que anunciamos onte, que é un espacio moi importante, uh-huh. que anunciamos ao lado do Instituto e ao lado do Xesús Golmar, pero non renunciamos tampouco a espacio que hai preto tamén do colexio para poder desenvolver, e xa digo, preto de onde están os rapaces para que poidan xogar, poidan facer exercicio, poidan facer deporte.
Uh-huh. Falamos de rural, de saneamentos, pistas, que sempre pois a xente pregunta moito por estes aspectos que comentamos sobre ese tema.
Bueno, o primeiro que eu quero comentar sobre isto é que despois de ter fondos comunitarios para desenvolver obras e infraestructuras na LIN, en todo o casco urbano, e tamén pois, na periferia, sendo consciente de que hai moitas necesidades, entre elas pois, a calle Arenal, que é unha necesidade que nos levamos no noso programa, e que habrá que dedicarlle o presupuesto que haxa que dedicarlle. Lógicamente, nós non vamos facer unha plaza da vila que coste 4 ou 5 millóns de euros. Eso eu xa o digo así de claro para que me entendan ben todas as veciñas e os veciños. Vamos facer unha plaza da vila que hoxe comenzan as obras que costará entre 300 e 400 mil euros e vai quedar unha plaza bordada onde os nosos maiores van a estar ali, os que non somos, damos unha edad media tamén, os chavales tamén, e se faremos unhas festas extraordinarias seguramente na plaza da vila. Pero todo, nós queremos redistribuir ben o presupuesto. Por lo tanto, este presupuesto de Bruselas, que, por certo, xa anuncio que caída de Nico a Bruselas, vamos a seguir traendo cartos de Bruselas para la LIN, pois o rural tamén ten necesidades urxentes. Eso hai que reconocelo. E para nosas necesidades urxentes é ter as cunetas limpias, as tajeas limpias, as silveiras rozadas todo o ano, as pistas bacheadas. E se hai que facer as caixas que facer, pois farémolas. Pero así é todo, eu tamén quero dicir que o rural non só é leite, carne, granxas. Queremos dotar o rural tamén, como te dicía antes, de produción de enerxía. Queremos dotar o rural de zonas de turismo, porque ten unhos espacios extraordinarios que non hai que olvidar que estamos en dúas zonas con rede natura. Todo eso temos que aproveitalo. Por lo tanto, eso vai ligado ao turismo, vai ligado ao comercio e vai ligado tamén, e hai que dicilo, ao parking, porque os do rural vimos moito a la LIN. Tendo un aparcadeiro como parking, o que eu vou a seguir con ese proxecto de aparcadeiro do parking gratis, eso significa que nós vamos a comprar a la LIN, vamos a comprar o centro de la LIN, vamos tomar os cafés o centro e non tan centro, pero vamos a estar en la LIN. Por lo tanto, vamos a seguir con ese proxecto de unión entre urbano e rural, pero lógicamente un rural en condicións. E para iso, oi, pois este diñeiro de Bruselas venos al pelo porque nos alivia os presupuestos de la LIN.
Uh-huh. Falábamos xa un pouquiño aí do la LIN Centro Urbano, que era a seguinte pregunta, o seguinte tema que quería meter en debate. Decirlle, preguntarlle por ese la LIN Centro Urbano con máis ou menos coches, con máis sitio para os peatóns ou menos sitio para os peatóns.
Bueno, eu creo que isto vamos a ter que ilo levando pouco a pouco. Eu entendo, e estes días estou moito en contacto coa xente, e a xente dime cousas, e eu, quizás, unha das virtudes que teño é escoitar, é ser prudente. Uh-huh. O que fagamos, temos que facelo en colaboración coa xente, sobre todo cos afectados. Por lo tanto, vamos a ser prudentes en este tema, sendo conscientes de que todos os proxectos van encaminhados ao día de mañán, pois a reducir pois espacio, sobre todo para coches, e coches que hoxe lle chaman contaminantes, que podemos ter aí máis ou menos debate sobre eso, pero eso é o que hai. Por lo tanto, eu aquí o que lle digo é que aos que veciños que se poden sentir un pouco máis afectados, que ten tranquilos, que non o primeiro proxecto que vamos a ter é de traer xente a la LIN. Xente a mover la LIN, xente a que compre la LIN. Por iso vamos a ter esas sinergias, en primer lugar, coas zonas rurales, que tamén coas zonas, cos concellos por afora de la LIN. Pero estamos pensando en grandes proxectos de traer xente de outras zonas de España, pois a facer a ruta de inverno, a que conozcan la LIN. E destas cousas, pois, un pouco sei, porque a verdade é que ando tamén moito polo mundo adiante, co cual, eso vai ser o primeiro que nos afrontemos para de cara a Larín. E despois, xunto, cor veciñas e cor veciños, pois, faremos seguramente o que les queiran ou que sea mellor para Larín. Uh-huh. O que si lle prometo ás veciñas e veciños de Larín é que nunca máis vamos a volver os impuestos de Pepe Crespo, que foron os impuestos máis altos que pagou a cidadanía de Larín. Total, para meter en obras faraónicas, e que todos conocemos, un concello que no inverno non hai que no quente, e no brau non hai que no fríe. Co cual, unha das cuestións tamén que vamos a propoñer é que a enerxía solar pois tamén se aplica ao concello para forrar 6.000 euros mensuales de luz.
Uh-huh. Sabemos que o concello non ten moitas competencias en emprego, pero que pode facer Lalín para mellorar as cifras de emprego?
Bueno, Lalín xa está mellorando un pouco. É dicir, das cifras aquelas que tiña catastróficas do último mandato de José Crespo, que ben é verdad, que non é exclusivamente do Concello de Lalín, como ti dicías, que no, tampouco hai moitas competencias en este tema, pero a situación era así. É dicir, era unha situación lamentable en canto a economía, en canto a situación de emprego, en canto a deterioro de postos de traballo, en canto a salarios. Isto un pouco mellorou, os salarios melloraron un pouquinho coa aplicación do salario mínimo interprofesional e o emprego tamén, aí están os datos, isto o que non admite mentiras, Os datos están aí, co cual todos temos que basarnos en datos reales. Pero por iso che digo, nós queremos fomentar sobre todo unha industria, vou a chamar así, en torno ás novas tecnoloxías e a enerxía renovable, porque en Europa vai haber un dos fondos máis importantes en cuanto a presupuesto, que seguramente está tasado en 5 o 6 mil millóns de euros, en torno a todo este tipo de enerxías limpias. E lóxicamente, nos queremos desenvolver, e por iso xa che dixen que onte tuvera en contacto con algunhas empresas para desenvolver todo este proxecto de enerxías limpias e enerxías renovables, porque estamos convencidos de que en Lalín vai a ser dos concellos que con esta iniciativa é que xa están tomando algúns empresarios é que lle damos, vamos a dar desde o concello un impulso moi grande en informar a xente, pero sobre todo tamén en sacarlle calquer tipo de imposto para que calquer ciudadano poida producir a súa propia enerxía. Polo tanto, nós creemos que isto vai a xerar moitos postos de traballo, incluso me atrevería a citar que posiblemente sean entre 200 e 300 postos de traballo. Uh-huh. E nós, e eu, non vou a deixar de intentar de traer unha gran empresa para Lalín. De feito, pois teño que dicilo que estou en conversacións, non estou agora mesmo, levo tempo en conversacións, de traer unha gran empresa para Lalín, e para iso, lóxicamente, temos que ter espacio suficiente, porque necesita moito espacio no polígono, pero non vamos a deixar de facelo. E para nós, lóxicamente, o tema do emprego de calidad, pois é unha das grandes prioridades.
Xa para ir rematando, candidato, se fala últimamente moito de pactos. Falenos deste tema en particular aquí no Concello de Lalín. Como ve vostede este tema? Como vai a ser a partir do 26 de maio?
Bueno, eu creo que o primeiro, a experiencia en líneas xerales, tal como dicía outro día unha enquisa, os ciudadanos, as veciñas e os veciños de Lalín, pois non o viron tan mal, vamos a chamarlle así. Lóxicamente, nos aspiramos a sacar maioría para gobernar. É no que estamos traballando, da mañán á noite. Temos un moi bo equipo, que me acompaña, preparado para todas as áreas do goberno, como che dixen, o tema da sanidade, o tema dos servicios sociales, que é para nós clave, que levamos unha compañeira Alba en servicios sociales, o tema do ensino, da cultura, o conservatorio, para nós é clave, o deporte, a través pois, do compañeiro Mario, e, sobre todo, a área interna, a través, dentro do concello, todo o personal, dentro do concello, a través tamén de Cristóbal. Por lo tanto, nos aspiramos, desde logo, a sacar maioría suficiente e por iso lle estamos trasladando un mensaxe positivo á xente. Nós non nos andamos metendo nin con outra formación política. Por moito que se metan con nós, xa dixen que non íbamos entrar a debatir no barro. E nin vamos a entrar. Vamos a entrar a un debate, bueno, por a nosa parte tranquilo, que o faremos, por certo, o próximo verres, de forma tranquila. Outros, se queren vir por de outros modos, pois será cousa deles. Pero aspiramos a eso. E logo despois, bueno, pois mira, Nós tampouco, se temos amigos, temos amigos, e temos que dicilo. E nós non deixamos de lado, nin tirado nunca os amigos, nin os compañeiros. Eu, al menos, e o meu equipo tampouco. Por lo tanto, nos pedimos a xente que nos vote de forma mayoritaria para formar ese goberno estable que precisa la LIN, pero se temos que chegar a un pacto, por desde logo sabemos pactar e sabemos negociar. Levo toda a vida facendo dúas cousas. Loitando, bueno, por os problemas da xente, e por supuesto negociando, si non tería lógica a noita. Así que dispostos estamos.
Por último, candidato Román Santalla, por que os veciños de Lalín deberían de votar ao seu partido político? Por que deben de votar os lalinenses PSOE de Lalín?
Pois mira, eu diría por dúas cuestións que xa comentei algo no principio. A primeira, porque levamos un equipo moi preparado, moi solvente, capaz de cubrir todas as áreas de goberno que precisa o Concello de Lalín. Máis alán, se son dun sitio ou son doutro, pero levamos cuberto, moi ben cuberto, a área de sanidade, porque queremos, lógicamente, que se faga de forma urxente o novo centro de saúde. Manolito Licho, eu creo que é un bo referente para que esa parte se cubra perfectamente, para que teña a infraestructura que fai falta, para que teña toda a tecnoloxía que necesitan ese novo centro de saúde e, polo tanto, ese espacio telo moi ben cuberto. A área de servicios sociales é para nós clave, vai na nosa genética, atender aos nosos maiores, atender a xente que ten problemas nas aldeas, na nosa vila, ter sempre unha cara amable coas persoas maiores ou coas persoas con dependencia. O deporte, o comercio e o turismo, que o englobamos moito na área de xestión de Mario, porque é un home que xa traballa a diario con máis de 250 rapaces e rapazas, pero tamén vive para o comercio, porque é a súa forma de ser así, e, polo tanto, esa área nós vamos a darlle a maior importancia. Na área de cultura e do ensino, unha clave tamén absoluta para nós, os colexios do rural, o de Prado, o de Cercio, o de Vilatuxe, todos os colexios de Lalín que ten en perfectas condicións de conciliación tamén para que os pais poidan levar os rapaces e que sean atendidos en perfectas condicións nos colexios, a cultura tan importante como é ligada pois, á compañeira Mercedes e, sobre todo, o tema do conservatorio, que sabemos que é un tema complicado, pero que nos afrontamos o reto e, desde logo, en unha vila na que a música sempre é protagonista, onde todos tuvemos ou pais directores ou fillos que están ou estuveron tocando nas bandas de Lalín, polo tanto, esa vai ser unha absoluta prioridade. E, se me permites, por último, sí, o medio rural. É dicir, nós queremos un medio rural vivo, activo, que xa ten un potencial, o maior potencial do medio rural ten unha Lalín en Galicia, pero queremos dotálo das infraestructuras que faltan. Pois ter o medio rural coas súas pistas ben preparadas, as cunetas limpias, saneamento en todas as parroquias, agua en todas as parroquias, e, sobre todo, como dixía antes, non todo é producción de leite, carne e outro tipo de alimentos, sino tamén hai que dotálo de outras fórmulas económicas para que a xente se sinta ben no rural, que se sinta cómoda, con suficientes servicios e, sobre todo, con unha atención que o goberno socialista lle saberemos dar.
Román Santalla, candidato á alcaldía o 26 de maio ao Concello de Lalín polo PSDG PSOE, que teña vostede moita sorte e moitísimas grazas por achegarse aos micrófonos de Radio Lalín.
Pois moitísimas gracias a vostedes e un saúdo moi grande para todas as veciñas e os veciños de Lalín.
Un saúdo.